Ovde Radio Beograd.
Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1864. godine u Beogradu je rođen književnik Branislav Nušić. Radio je kao diplomata, novinar, bio upravnik Narodnog pozorišta. Prvu komediju, Narodni poslanik, napisao je sa 19 godina, a prvu knjigu, Pripovetke jednog kaplara, objavio je 1886. godine. Hajduci, opštinsko dete, sumnjivo lice, gospođa ministarka, ožalošćena porodica, pokojnik, samo su deo opusa našeg najvećeg komediografa.
Tako sam ga zvao, Tozo, Zetozo ili Tozo sine, to pre, ali sad nekako ne ide, ne ide, brate, ministar, pa to.
Ja ga, Bog me, zovem kako sam ga i do sad zvao.
Ama, što ne ide, ne ide. Recimo da kažem, gospodin Toza sekretar, to i može, ako hoćeš, pa čak može i načelnik, ali ministar, gospodin Toza, ne ide, nikako, ne, ne.
Na današnji dan 1944. godine prva armijska grupa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije i jedinice 4. gardijskog mehanizovanog korpusa Crvene armije oslobodile su Beograd. U borbama je poginulo 15.000 i zarobljeno je oko 9.000 nemačkih vojnika. Prva armijska grupa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije izgubila je 2.953, a trupe Crvene armije 976 vojnika. U arhivu Radio Beograda sačuvano je sećanje jednog od boraca za oslobođenje Beograda.
Naš bataljon dobio naređenje da izvrši konačnu zapovijest svog mrtvog komandanta i zauzme palatu Albaniju. Tada je jedna grupa boraca, njih šestorica u početku, počela je borbu, tu su dvojica, trojica bili ranjeni. Onamo na ulazu u palatu Albaniju iz Knez Mihailove ulice sa one strane, na vrata su upali unutra i počela je borba za svaki sprat. Jedna grupa Njemaca koja je bila u prostorijama prema Kolačevoj ulici je nama za leđima ispala njih trojica. Jedan borac, Koceljevac, on je viknuo, čuvaj se, eto ih iza leđa. Opalio je jednoga, ubio jednoga, ranio, a onaj treći Njemac se predao i mi smo ga posle poslali tamo kuda smo i sve zarobljene Njemce poslali, jer mi zarobljenike nikada nismo strijeljali.
20. oktobra 1993. godine preminuo je slikar Milan Konjović. Studirao je u Pragu i Beču, a u Parizu je živeo od 1924. do 1932. godine. Za 96 godina života i 80 godina rada stvorio je više od 6000 slika koje su izlagane širom Evrope. 1966. godine u Somboru je otvorena galerija Milan Konjović, u kojoj se danas nalazi više od 1000 slikarovih dela.
I tako se u toj, između ta dva fokusa, između Vojvodine i Dalmacije, stvara taj moj koloristički jezik i moja koloristička koncepcija.
Na današnji dan 2003. godine preminuo je glumac Miodrag Petrović Čkalja. Glumom je počeo da se bavi u dramskoj sekciji gimnazije u rodnom Kruševcu. Komičarsku karijeru započeo je u dramskom programu Radio Beograd.
Nalazimo se na 22. spratu najviše beogradske zgrade zvane Beograđanka. Dakle, dragi gosti, sa ovog vidikovca pokazat ću vam Beograd. Kao što vam je poznato, Beograd leži na ušću
Savu, Dunav.
Jok, na ušću mazuta i fenola. Dakle, pogledajte Beograd. Ono tamo, to vam je Kalemegdan.
Sehr schön, bitte sehr. Ja, bitte schön, još jedno spomenik. Goli mensch. Šta predstavljalo taj goli mensch, bitte schön?
Taj goli mensch, to vam je spomenik beogradskom potrošaču.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.